Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հունվարի 1-ից Հայաստանում թանկացել են ավտոմեքենաների վառելիքի գները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ապրանքների գների թանկացմանը հաջորդած անկարգությունների հետևանքով 2 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել, հարյուրավոր ձերբակալվածներ կան։ 2017 թվականի Հայաստանի ձեռքբերումները և ձախողումները ըստ ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի գնահատականների։ Կանդրադառնանք նաև Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի դատավարությանը։ Ադրբեջանում անցած տարին աչքի ընկել երկրի ղեկավարի ընտանիքի հաջողություններով։ Սակայն մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա գլխավոր լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը աջակցություն է հայտնել Իրանում կառավարության դեմ հանրահավաքներ անցկացնող հազարավոր ցուցարարներին։ Հարգում եմ Իրանի ժողովրդին, որը փորձում է տապալել կոռումպացված կառավարությունը, գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը Twitter-ում, խոստանալով համարժեք աջակցություն ճիշտ ժամանակին։ Ավելի վաղ մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հեյլին կոչեր արել անվտանգության խորհրդի արտահերտնից հրավիրել։ Մենք ուզում ենք օգնել, որ իրանցիների ձայնը լսելի դառնա, ասել էր Վաշինգտոնի դեսպանը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին բնդում թե Իրանի թշնամիները միավորվել են գործող վարչակազմին հարվածելու համար։ Այս հայտարարությունից մեկ օր անց այսօր մի շարք քաղաքներում հազարավոր մարդիկ ցույցի են դուրս եկել աջակցություն հայտնելու կառավարությանն ու հոգևոր առաջնորդին։ Վերջին մեկ շաբաթում Իրանում սկսված հակակառավարական բողոքի ալիքը ամենահուշկունը 2009 թվականից ի վեր։ Ոստիկանության այդ բախումների հետևանքով առնվազն 22 մարդ է զոհվել, մի քանի հարյուրը ձերբակալվել։ Մանրամասները ծրագրում։ Անկարան հայտարարել է, թե Իրանում սկսված հակակառավարական ցույցերի եւ բախումների ետևում կանգնած են Իսրայելի վարչապետն ու Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Երկու մարդ է աջակցում այդ ցույցերին՝ Նաթանյահուն եւ Թրամփը, ասել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, հավելելով. Անկարան դատապարտում է արտաքին ուժերի միջամտությունը։ Թուրքիայի նախագահն իր հերթին հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի առաջնորդի հետ, աջակցություն հայտնելով պաշտոնական Թեհրանին։ Ալեքսեյ Նավալնին բողոքարկել է Գերագույն դատարանի որոշումը իրեն նախագահական ընտրություններում չգրանցելու վերաբերյալ։ Շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր ընդդիմադիր գործ չգրանցումը, պնդելով, թե նա պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրովլեսի վիճահարույց գործով։ Նավալնին դիմել էր Գերագույն դատարան, Բարձրատյանը, սակայն ուժի մեջ էր թողել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները կկայանան առաջիկա մարտի 18-ին, դրանց մասնակցելու հայտ են ներկայացրել գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հեռուստահաղորդավար Քսենիա Սոբչակը, բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը, լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին և մերձմոսկովյան սովխոզներից մեկի տնօրեն կոմունիստ Պավել Գրուդինինը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հակադարձել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդին, ով պնդել էր, թե միջուկային կոճակը մշտապես գտնվում է իր սեղանին։ Թող սովալելուկ և հյուծված այդ վարչակազմի ներկայացուցիչներից մեկը տեղեկացնի Կիմ Չեն Ընին, որ Ամերիկայի նախագահը նույնպես միջուկային կոճակ ունի, միայն թե ավելի մեծ, ավելի հզոր և աշխատող, գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը Twitter-ի իր էջում։ Տարիմուտի ուղերձում Հյուսիսային Կորեայի նախագահը հայտարարել էր, թե անցած տարի Փխենյանը ավարտել է միջուկային ուժերի կազմավորումը և ստեղծել է բալիստիկ հրթիռ, որը կարող է թիրախներ խոցել Միացյալ Նահանգների մայրցամաքային հատվածում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ դեկտեմբերի 31-ին Սիրիայում ռուսական Մի-24 ռազմական ուղղաթիռ է կործանվել, անձնակազմի 2 անդամները զոհվել են։ Ավելի վաղ այս մասին հաղորդել էր Conflict Intelligence Team միջազգային հետաքննական խումբը սոցցանցերի հրապարակումների հիման վրա։ Ռուսական կողմը հայտարարում է, թե վթարի պատճառը եղել է տեխնիկական անսարքությունը, չհստակեցնելով, ուղղաթիռը թռիչք է կատարել հումանիտար թե ռազմական նպատակներով։ 2015 թվականի սեպտեմբերից Սիրիայում ռազմական գործողություններ սկսելուց հետո Ռուսաստանը պաշտոնական աղբյուրների 36 զոհ է ունեցել։ Ռոյթերզի հաշվարկներով, սակայն, ռուսական բանակի կորուստները հասնում են 130-ի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն առաջիկա ուրբաթ կայցելի Ֆրանսիա Եվրամիության հետ սրված հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Հաղորդում է, որ Էրդողանի հետ հանդիպմանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն անդրադառնալու է ոչ միայն երկկողմ հարաբերություններին, այլև Թուրքիայում մարդու իրավունքների վատ տարածման խնդրին։ Արևմուտքը քննադատում է Անկարային 2016 թվականի հեղաշրջման փորձից հետո դիմախոսների դեմ սկսված լայնածավալ ճնշումների համար։ Սա Էրդողանի առաջին այցն է Փարիզ արյունալի այդ իրադարձություններից հետո։ Հյուսեյն և Հարավային Կորեանի ներկայացուցիչները առաջին անգամ վերջին 2 տարվա ընթացքում վերականգնել են թեժգիծը։ Երկու վարչակազմերի ներկայացուցիչները հատուկ կապի միջոցով քննարկել են Փխենչխանում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերին հյուսիսկորեացի մարզիկների հնարավոր մասնակցությունը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Հյուսեյն Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը հրահանգել է երկու երկրների սահմանին ապառազմականացված գոտում բանակցություններ սկսել Հարավային Կորեայի հետ։ Միացյալ Նահանգները կոչ անում Պակիստանին առավել երանդում պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Մենք գիտենք, որ նրանք կարող են ավելին անել եւ ուզում ենք, որ գնան դրան, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակը տեղեկացնելով։ Առաջիկա օրերին Վաշինգտոնը կհայտարարի հավելյալ միջոցառումների մասին, որոնք կհարկադրեն Իսլամաբադին ակտիվացնել պայքարը։ Ավելի վաղ մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հելին հայտարարել էր, թե նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է ամբողջովին սառեցնել Պակիստանի համար նախատեսված 255 միլիոն դոլարի օժանդակությունը, քանի որ այդ երկրի իշխանությունները Վաշինգտոնի համոզմամբ շարունակում են երկակի խաղալ, հովանավորելով և աջակցելով ահաբեկիչներին։ Սրանք են նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ամանորի տոներից անմիջապես հետո հունվարի 1-ից Հայաստանում թանկացել են ավտոմեքենաների վառելիքի, բենզինի, դիզվառելիքի, գազի գները։ Արդյոք դրա համար հիմնավոր պատճառներ կան, թե վառելիք ներկրողները կամ վաճառողները պարզապես ցանկանում են ավելի շատ շահույթ ստանալ։ Բացատրությունները կարող է շատ պրագմատիկ լինել, ամեն ինչ թանկանում է, բենզինը և գազը ինչից են պակաս։ Իսկ հետո արդեն վառելիքի թանկացումը պատճառաբանված կազմի մյուս ապրանքների և ծառայությունների գների վրա, ասենք, օրինակ, ապրանքներ առաքող կամ այս օրերին տոնական ծաղկեփնջեր առաքող պատվերների գինը կարող են բարձրանալ, պատճառաբանելով, որ տեղ հասցնելը ավելի թանկ է նստում, որովհետև մեքենաների վառելիքը թանկացել է։ Բենզինի և ավտոմեքենաների մյուս վառելիքի, գազի կամ դիզվառելիքի թանկացման պատճառները փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
2018 թվականը հայաստանցիների համար սկսվում է թանկացումներով։ Հունվարի 1-ից 10-ից 15% բարձրացել են բենզինի, դիզվառելիքի ու ավտոմեքենաների լիցքավորման գազի գները։ Եթե մոտ 1 ամիս առաջ օրինակ ռեգուլյար տեսակի բենզինն արժեր 390 դրամ, այսօր Երևանյան բենզալցակայաններում 1 լիտրը վաճառվում է 430 դրամով։ Այլ ավելի շատ է թանկացել գյուղացիների համար անհրաժեշտ դիզվառելիքը, 390 դրամից հասել է 440-ի։ Ամենից շատը թանկացել է գազը, այսօր վարորդները 1 խորանարդ մետր սեղմված գազի դիմաց արդեն վճարում էին 210-220 դրամ, մինչդեռ անցած տարվա վերջին լիցքավորում էին 180-190 դրամով։ Տաքսիների ու միկրոավտոբուսների վարորդների արձագանքը դժվար չէր կանխատեսել։
Շատ վատազդեցություն կունենա։
Թանկացումը երբ է լավանում, որ
ամեն ինչը թանկացման կբերի։
Շատ կարաստում, հետևանքները, բայց միամիտ տեսեք, որ այդքան թանկ է, 210 դրամ։
Առաջիկանով էի։
170, 160, 180։
Ինչ է էսի։ Օրեկան ամեն ինչը թանկանում է։ Ինչ կարամ ասեմ։
Ինչքան էր ու հիմա ինչքան եք վճարել։
190 էր խորանարդը, հիմա 210 է։
210 դրամ, այ այդ ինչ հետևանք կունենա ձեր, օրինակ ձեր, որ գշում եք օրական ինչ-որ գումար եք վաստակում, հիմա ինչքանով քիչ կվաստակեք։
3600 ես գազին եմ տվել։
Հիմա ինչքան տվեցի։
Հիմա եմ տվել 3600, առաջ 3000 էի տալիս։
Նոր լիցքավորեցինք, ինչքան հասկացա, հա, գազը։ Թանկացելա, ինչ կարող եք ասել, այդ ասենք ինչ ասեցի։
Այ աղբյուր, եթե սպաների ավես չունեն։
Նեղություն աղբյուր ջան, ժողովրդին, լիշտի ժողովրդին։ Էդի բեդա, մենակնձի չէ, բոլոր աշխատող ժողովրդներին։ Այս գազը որ բարձավ, ամեն ինչ էլ կբարձրնա։
Շատ ահավորա, ցավը տանեմ։ Ինչ ասենք, որ նա, բա որ թանկացել է աղբեր, մենք էլ շոֆեր ենք ընկեր, ոչ կարում են գազ լծենք, ոչ կարում են քշենք ընկեր։
Այսինքն առաջ
մեկը ես շոֆեր եմ, թիվա։
Առաջ ինչքան էի վճարում օրվա մեջ գազի համար, հիմա ինչքան։
Միջինը 6000։
Հիմա փաստորեն 7500-8000։
Հա, աղբեր։
Ու այդ դուք ձեր գրպանից եք վճարելու։
Հա, աղբերս, բա մեր գրպանից ենք վճարում, բա գրպանից։
Շարունակվող գնաճի պայմաններում արդեն մի քանի տարի է իշխանությունները հրաժարվում են բարձրացնել կենսաթոշակն ու նվազագույն աշխատավարձը, 2018-ին նույնպես դրանք կմնան նույն մակարդակին։ Բարեկեցությունից ու որպես արդյունք մինչև 2040 թվականը 4 միլիոն բնակչության Հայաստանի մասին բազմիցս հայտարարություններ արած Սեր Սարգսյանի ղեկավարած երկրում նվազագույն աշխատավարձը վերջին անգամ աճել է ավելի քան 2.5 տարի առաջ, 2015-ի հուլիսի 1-ին, և ցայսօր այն շարունակում է մնալ նույնը, 55000 դրամ, կամ գրեթե 113 ԱՄՆ դոլար այսօրվա փոխարժեքով։ Մինչդեռ ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների համաձայն 2017-ի 3-րդ երրամսյակում նվազագույն սպառողական զամբյուղը կազմել է 55591 դրամ, այսինքն ավելի շատ, քան նվազագույն աշխատավարձն է։ Տնտեսագետ Մեսրոպ Արաքելյանի խոսքով դիզվառելիքի բենզինի ու ավտոմեքենաների լիցքավորման գազի թանկացումները բացասական ազդեցություն կթողնեն հատկապես բնակչության սոցիալապես անապահով խաղի վրա, լրացուցիչ բեր հանդիսանելով սպառողների համար։
Գազի թանկարժումը պայմանավորված է նոր հարկային օրենսգրքով նախատեսված ակցիզային հարկի ներդրմամբ, ակցիզային հարկի շրջանակներում, այսուհետ նաև այդ ավտոգազը լճակայանների կողմից վաճառվող գազը հարկվում է նաև ակցիզային հարկով, և հետևաբար այդ հարկի չափով հերթական անգամ մենք ականատեսենք լինում, որ վաճառողը հարկային լիացիչ պարտավորությունները ամբողջովին դեռ մի բանալ ավելին ավելացնում է գնի մեջ, այսինքն դրա համար ի վերջո վճարում է վերջնական սպառողը։
Ըստ Արաքելյանի, հարկային կամ մաքսային որևէ փոփոխություն ընկած չէ բենզինի թանկացման հիմքում, փոխարեն այստեղ գործ ունենք փաստացի մոնոպոլ շուկայի հետ։
Ինչ վերաբերում է բենզինի գնի թանկացմանը, դա որևէ հարկային կամ այլ փոփոխությամբ պայմանավորված չէ, եւ այս հունվարի 1-ի թանկացումը ժամանակային առումով կարելի է համարել ուղղակի պայմանական ամսաթիվ, եւ ես սա ավելի շատ կպայմանավորեմ վերջին օրերին միջազգային գների որոշակի թանկացմամբ, սակայն դրա ազդեցությունը ցավոք մենք ականատեսենք լինում մի րոպեին, բայց ակնհայտ է, որ բենզինի պաշարները Հայաստանում որոշակի ժամանակահատվածի համար կան, այսինքն այնպես չէ, որ եթե այսօր միջազգային շուկայում գինը թանկանում է, մեկ ժամ հետո Հայաստանում բենզինի գինը պետք է թանկանա։
Հայաստանում մինչև հունվարի 8-ը ոչ աշխատանքային օրեր են, ուստի այսօր չհաջողվեց արձագանք վերցնել պետական մարմիններից, թե ինչ են մտածում այս թանկացումների և դրանց հետևանքների մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Հայաստանի սահմանակից Իրանում ապրանքների գների թանկացման պատճառով սկսված սոցիալական բնույթի ակցիաները արագորեն վերածվեցին հակակառավարական և կրոնական իշխանությունների դեմ զանգվածային ցույցերի և անկարգությունների։ Իրանում բռնկված անկարգությունների հետևանքով առնվազն 22 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 450 ձերբակալվածներ կան։ Ի պատասխան իշխանությունների դեմ ցույցերի այսօր հազարավոր իրանցիններ դուրս են եկել կառավարությանը պաշտպանող ցույցի, այս մասին հաղորդել է Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը։ Իրանական իրադարձություններին անդրադարձ Հայաստանից, սա Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Իրանի իշխանություններն այսօրի պատասխան երկրում արդեն 7 օր շարունակվող հակակառավարական ցույցերի մայրաքաղաք Թեհրանում իրենց աջակիցների հետ հանդրահավաք են կազմակերպել։ Այս մասին տեղեկացնում է Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայությունը։ Լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի փոխանցմամբ շատերին ստիպողաբար են բերում հավաքին։
Իշխանության կազմակերպված ցույցն է տեղի ունեցել ի պաշտպանություն իրեն, այսինքն իշխանությունը հրավիրել է ժողովրդին, որպեսզի ի պաշտպանություն իրեն ցույց անեն և ի պաշտպանություն հոգևոր առաջնորդի։ Եվ տեղեկություններ կան, որ մարդկանց ստիպողաբար, այսինքն աշխատողների, պետական օրգանների և այլն, ասել են, որ եթե չմասնակցեք այս ցույցին, կարող եք վաղվանից աշխատանքի չգալ։
Այսինքն այս պահին շարունակվում է։
Այս պահին շարունակվում է։
Դեկտեմբերի 28-ից մեկնարկած հակակառավարական բողոքի ցույցերն ու բախումները Իրանում դեռ շարունակվում են։ Կան ավելի քան 200 ձերբակալվածներ, զոհերի մասին ստույգ տեղեկություններ չի հաղորդվում։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը հասնում է մոտ 2 տասնյակի։ Պարսկական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի փոխանցմամբ ցույցերը շարունակվում են մի քանի քաղաքներում, դրանք ավելի մարդաշատ են դառնում հիմնականում երեկոյան ժամերին։
Քանի որ ընդհանրապես երեկվա կողմ գիշերն են սկսում ակցիաները, չի լինում կոնկրետ ասել, որ քաղաքներում ինչ ինտենսիվության կամ ինչքան մասնակից են եղել, բայց Թեհրանում շարունակվել են, Իսֆահանում, Մաշհադում և էլի փոքր քաղաքներում նաև եղել են։ Զոհերի մասին շատ այսպես կծկտուր տեղեկություններ կան, բայց 20 զոհի մասին են խոսում և մոտ 200 ձերբակալված։
Մոտ 1 շաբաթ առաջվանից մեկնարկած բողոքի ակցիաները Իրանում ամենազանգվածայինն են 2009 թվականից ի վեր։ Բողոքի գործողությունները երկրի ողջ տարածքում սկիզբ առան առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, նախ եւ առաջ սննդամթերքի գների կտրուկաճից հետո։ Դեկտեմբերի 31-ից Իրանի իշխանություններն արգելափակել են երկրում գործող սակավաթիվ սոցցանցերը, մասնավորապես Instagram-ն ու Telegram-ը։ Ինչն էլ ավելի է մեկուսացրել Իրանն արտաքին աշխարից Ռուբիկ Մինասյանի փոխանցմամբ բողոքի ակցիաներին այժմ քաղաքական պահանջ
Հիմնականում իշխանափոխության կոչեր եւ սահմանադրության փոփոխություն, այնպես որ իսլամական չլինի պետությունը եւ նոր ընտրություններ, այսինքն նախագահի նախագահական նոր ընտրություններ, այդպես, այսինքն կոչերը դեպի դա գնում։
Երեք առաջին անգամ երկրում տիրող իրավիճակին գնահատական է տվել Իրանի հոգևոր առաջնորդը Այաթոլլա Ալի Խամենեին հակակառավարական ցույցերին աջակցելու համար մեղադրել է արտաքին ուժերին։ Ազատության իրանական ծառայության Գրողի խոսքով Իրանում բնակչությունը դժգոհելու շատ առիթներ ունի։ Հոգևոր առաջնորդն այդ մեղադրանքներով պարզապես փորձում է թաքցնել դրանք։
Միանշանակ այդպես է եւ դա հենց ծաղի առարկայա դառնում ցուցարարների մեջ։ Իրենք փորձում են ցույց տալ, որ սա ժողովուրդը չի։ Նույնիսկ այսօր ես կարծում եմ, որ հոգևոր առաջնորդներից մեկը ասել է, որ ընդհանուր առմամբ 6000 հոգի են ցույցի դուրս գալիս, որ դա ցույց է տալիս, որ Ամերիկյան թողերա ինչ-որ խառնված խնդրին եւ այլն եւ այլն։ Բայց որ հետեւում ես Twitter-ին կամ Telegram-ին, բարձր երևում է, որ սովորական հասարակ մարդիկ են, որոնք շատ հետաքրքիր է ես որ մի կոնկրետ հետաքրքիր լոզունքի վրա են կանգարել, որ բոլորը հեշթեգի նման Twitter-ում տարածում են, որ այսպես է թարգմանվում. Հաց, ազատություն եւ աշխատանք։ Եւ դա չի լինի ասել, որ ժողովուրդը չի, էլի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2017 թվականի Հայաստանի ձեռքբերումները եւ ձախողումները գնահատում են Հայաստանի խորհրդարանի քաղաքական ուժերը։ Նրանք անդրադառնում են նաեւ այս տարվա քաղաքական ամենագլխավոր հարցին. ով կլինի Հայաստանի վարչապետը։ Ապրիլից հետո սահմանադրական փոփոխությունների Հայաստանի վարչապետը փաստացի լինելու է երկրի ղեկավարը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ամփոփիչ հաղորդումը։
Անցած տարվա գլխավոր ձեռքբերումների շարքում թե ընդդիմություն, թե իշխանություն առանձնացրեցին Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Շատ ավելի արդար պետություն ունենալու հնարավորություն է, ՀՀԿ ներկայացուցիչ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանի կարծիքն է։
Բավականին բարդ իրավիճակում էր հայտնվել 2013 թվականից հետո Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո, երբ մեր պետությունը, մեր իշխանությունը կարողացավ եւ մեր արտաքին քաղաքականությունը իրականացնող քաղաքական ղեկավարությունը կարողացավ այս ամբողջ տարիների ընթացքում համբերատար նպատակաուղված աշխատանքները տանել եւ ունենալ այն, ինչ մենք ունենք, դա նշանակում է լինելով միակը Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, մենք ունենք համաձայնագիր Եվրոմիության հետ։ Բոլորը, որ ասում են, որ դա մեզ ինչ է տալիս, հիմնականում ազատ վիզային ռեժիմի մասին են խոսում, ես խոսում եմ, որ մեզ դա տալիս է շատ ավելի արդար եւ արդյունավետ պետություն ունենալու հնարավորություն։
Ընձեռված հնարավորությունն այլ բան է, դրա օգտագործումը միանգամայն այլ։ Ընդդիմադիրները թերահավատ են, որ Հայաստանի իշխանությունը կգնա իրական բարեփոխումների ճանապարով։ Քաղաքական կամք չի ունենա, կարծում են Ելքից Էդմոն Մարուկյանն ու Ծառուկյան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանը։
Սա լուրջ ձեռքբերում է, բայց սա եւս մի շանս է, որը մենք կարող ենք բաց թողալ։ Ռեֆորմներ կան, որը որ չի խանգարում իշխանությանը վերարտադրվել։ Այդ ռեֆորմները կանեն։ Ռեֆորմներ կան, որ խանգարում է իշխանությանը վերարտադրվել, այդ ռեֆորմները չեն անի։ Օրինակ այնպիսի ազատությունների ապահովում, որը որ հնարավորություն կտա քաղաքացիական հասարակության մարմիններին, քաղաքական ուժերին զարգանալ, հզորանալ, քաղաքացիների բարեկեցությունը բարձրացնել, որի արդյունքում նրանք օրինակ 10000 դրամով չեն ընտրի։ Նման ռեֆորմներ նրանք չեն անի։ Մի քանի կաշառակերի, որ բռնել են, էլի կարող է բռնեն, բայց այսինքն դրանով մեծ կոռուպցիոն բուրգը համակարգը չի փոխվում։ Բարեփոխում, որը դատական համակարգը կդարձնի անկախ, կդարձնի անվերահսկելի իշխանության կողմից չեն անի։ Այդտեղ դատական համակարգը կարևոր համակարգ է, դա իրենց պետք է անընդհատ այդ գավազանը իրենց ձեռքին ունենան։
Կկարողանա Հայաստանը այդ հաջողության բանալուց օգտվել, սա մեծապես կախված է իհարկե Հայաստանի քաղաքականությունը իրականացնողներից։ Այստեղ ես կդնեմ միջակետ և կսպասենք հետագա քայլերին՝ կոռուպցիայի դեմ պայքար, խոսքի ազատություն, մարդու իրավունք, տնտեսական մենաշնորներ կունենա այս իշխանությունը քաղաքական կամք կտրելու այն ճյուղը, որի վրա ինքը նստած է։ Ես չեմ հավատում, բայց ես էլի եմ ասում, թող ես լինեմ մեր երկրի ամենավերջի վատատեսը, բայց այս հաջողության հնարավորությունը մենք կարողանանք ճիշտ և գրագետ օգտագործել։
Տարվա ձեռքբերումները թվարկելիս ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների տեսակետները մի հարցում էլ համընկան, երբ խոսք գնաց Ղարաբաղյան հիմնահարցից։ 2016-ին հիշեցրեց Սամվել Նիկոյանը, եղավ ապրիլյան պատերազմ, 2017-ը նրա խոսքով ավելի խաղաղ տարի էր։
Միջազգային կազմակերպությունների հնչեցրած մտքերը, գաղափարները, մոտեցումները համահունչ են Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի արտահայտած մտքերին և շահերին, այդ իսկ պատճառով այս տարի մենք ունեցել ենք համեմատաբար հանգիստ վիճակ այդ սահմանում, որը մեզ տվել է բավականին հնարավորություն ազատ տնտեսությամբ զբաղվել։
Ելքխմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյան.
Արտաքին քաղաքական առումով որոշակի ձեռքբերումներ ունեցանք, համենայն դեպս այն դիվերսիոն խմբերը, որոնք ամեն շաբաթ խախտում էին Հայաստանի սահմանները, այս տակտիկան արդեն դուրս եկավ գործունեությունից, որովհետև մեր սահմանային տարածքում տեսախցիկներ դրվեցին, որոնք վերահսկում են այդ գործունեությունը։ Այս առումով շատ կարևոր եմ համարում նաև Վեննայի համաձայնության, Լենինգրադի համաձայնության սկզբունքների պահպանումը, Հայաստանի այդ դիրքերի պահպանումը, շատ կարևոր եմ համարում նաև Ադրբեջանի վարած հայատյաց քաղաքականության հիման վրա անկախություն փրկության դիմաց բանաձևի կիրառումը, ինչը առաջարկում է նախկին դեսպան փոխարտ գործնախարար Ռուբեն Շուգարյանը, այդ մեխանիզմը, որը ի ուրախությունից նաև կառավարությունն ու արտգործնախարարությունները են սկսել կիրառել։
2017-ի ձախողումներից ընդդիմադիրները երկար խոսեցին, նախ անդրադարձան խորհրդարանական ընտրություններին։
Գործող իշխանությունը հորինեց մի նոր մեխանիզմ, ավելի սահուն ընտրակեղծիքներ անելու, որի անունը ընտրակաշարքով ընտրություններն են, որ ամբողջությամբ արվում է ընտրատեղամասից դուրս և վերահսկողության մեխանիզմներ դնել հնարավոր չի։ Այստեղ շատ դրական եմ գնահատում Եվրոմիության կողմից տրված գումարները, որոնց միջոցներով ընտրատեղամասերում հնարավորություն ունեցանք տեսանկարահանելու, մատնահետքերի մեխանիզմը, որը ինչ-որ չափով կրկնակի քվեարկությունները և բացակամ մարդկանց քվեարկությունները բացառեց, բայց շատ լուրջ ու կարևոր խնդիր ունենք այս նոր ընտրախախտման, համատարած ընտրախախտման կաշարքով ընտրախախտման առումով։
Միլիարդատերերի պայքար, անցած ընտրություններն այսպես բնորոշեց Էդմոն Մարուկյանը։
Իրական մասնական ընտրակարգ չներդրվեց և ընդդիմադիր ուժերը մրցակցության անհավասար պայմաններում հայտնվեցին։ Սա մեծ բացթողում եղավ և Հայաստանը շանս ուներ օգտագործելու այս հնարավորությունը և ավելի լավ խորհրդարան ձևավորելու։
2017-ի ամենամեծ բացթողումը Մարուկյանը հենց խորհրդարանական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը համարեց։
Ընտրությունների արդյունքները բոլորի համար անակնկալ էր, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը արձանագրեց այս վատ սոցիալական պայմաններում, այս դժգոհության, այս ցածր ռեյտինգի պայմաններում ամենաբարձր արդյունքները։ Սակայն այդ բարձր արդյունքները նրանք կարող են կապիտալիզացնել լուրջ ռեֆորմներ անելով, այսինքն այդ նոր վարչապետի տեսքով գալով, այդ ռեյտինգը հավաքելով, հա, այսինքն այդ ռեյտինգով ձայն հավաքելով, նրանք կարող են հետո գոնե գործ անել և իրապես մարդկանց ցույց տալ, որ լավ, փողով եք ընտրել մեզ, ոնց եք ընտրել, մենք դա արդարացնում ենք։ Բայց դա եղավ բացթողում և հիմա նայեք նրանց ցուցանիշները, ինչ ռեյտինգներ ունեն և որևէ բան չարվեց, այսինքն էլի նույն բանը, որ տնտեսական համակարգը Հայաստանի չվերանայվեց, էլի մոնոպոլիստներ, էլի արտոնյալներ, էլի թալանչիներ, էլի գողավազակները մնացին, անպատժելությունը նույն ձևով շարունակվեց։ Ամենամեծ բացթողումը, ես կարծում եմ, սա է։
Ցավոք սրտի, թե բարեբախտաբար գոնե մեր կառավարությունը շատ այսպես ժլատ է խոստումների տեսակետից և մտածված է դա այդպես շատ մեծ խոստումներ չի տալիս, նպատակը այն է, որ ավելի քիչ խոստանա, հա, և ավելի շատ անի։ խոստանալը ամենակարևորը դա պետական բյուջեն է։ Բանավոր ինչ ես ասում, դա ուրիշ է, երբ բյուջե ես բերում եւ հաստատում ես, դարձում ես օրենք, դա ուրիշ է։ Բյուջեի մեջ կառավարությունը նախատեսել է եւ ձգտում է 3.2% տնտեսական աճի, բայց ինքը վստահաբար այս տարի մենք փակել ենք 4-ից ավել։ Սա նշանակում է, որ այն ինչ խոստացել էր կառավարությունը, իշխանությունը մի բան էլ ավել կատարում է, այնպես որ ես համամիտ եմ այդ տեսակետի հետ։
2018 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ հենց ընդդիմության ներկայացուցիչներն էին իշխանությանը հիշեցնում, որ Կարեն Կարապետյանը, մասնակցելով նախընտրական քարոզարշավին, Արմենիա հեռուստաընկերության ռևոլյուցիա հաղորդաշարի ժամանակ աշխատավարձել եւ թոշակներ բարձրացնելու խոստում է տվել, որը չի կատարել։
Ուրեմն յուրաքանչյուր կուսակցություն, երբ գնում է ընտրության եւ տեսակետներ եւ ծրագրերի մասին է խոսում, այո, իր անելիքների մասին է խոսում, ինքը չի ասում առաջին տարվա համար։ Իր գաղափարները, մոտեցումները ասում է այն 5 տարվա համար, որը հաղթող կուսակցությունը պետք է կառավարի։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը եւ անդամ առմամբ իշխանությունը ասում է հետեւյալը, որ այո, ես այս տարի պետք է իմ ծրագրերի հիմնական թիրախը դարձնեմ կապիտալ ներդրումները։ Ես այս տարի թոշակներ չբարձրացնեմ կամ աշխատավարձներ չբարձրացնեմ, չնայած կարելի է մտածել որքանով է դա այդպես, ամեն դեպքում ես ավելավ է կապիտալ ներդրումներ անեմ, հիմք ստեղծեմ, որը կարող է եկող տարի տա ինձ արդյունք, որը հնարավորություն կտա անցնել սոցիալական ոլորտին, որը դեռ ցանկացած այդ 5 տարվա ժամանակահատվածին է վերաբերվում ցանկացած ծրագիր, ցանկացած գաղափար, ցանկացած խոսք։ Ես չեմ տեսել, որ որևիցե մեկը, մասնավորապես Կարեն Կարապետյանը, վարչապետը հաջորդ տարվա համար հստակ թվեր ասած լինի։ Նա ասում է, եւ ընդհանրապես նախընտրական շրջանը վերաբերվում է ամբողջ 5 տարվան։
Սարուկյան Դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով ձախողումների պակաս չի եղել։ Սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակ, արտագաղթ, արտաքին պարտքի ծանր բեռ, աղքատություն։
Հստակ մի բան է, աղքատությունը 30% չէ, ինչպես փաստում է վիճակագրությունը, այն շատ ավելին է։ Հայաստանի երրորդ քաղաքացի դա իրենց թիվն է արդեն, ամեն երրորդ քաղաքացի աղքատ եւ շատ աղքատ է։ Այսինքն մի երկրում, որտեղ հաստատ 3 միլիոն մարդ չի ապրում, 1 միլիոն պաշտոնապես աղքատ է, ինչ ձեռքբերումների մասին կարող է խոսել։ Եթե տնտեսության մոնոպոլիզացիան շարունակվում է, եթե տնտեսությունը խեղտված է մի քանի մոնոպոլիստ օլիգարխների ձեռքին, եթե չի տարվում ճիշտ եւ գրագետ հարկային վարչարարություն, եթե տարվա մեջ մի քանի տասնյակ հազար փոքր երմիջին ձեռնարկություններ այսպես արևածաղիկի նման այսպես չրթվելով փակվում են, որովհետեւ չեն կարողանում դիմանալ հարկային եւ մաքսային էսպրեսինգին եւ վարչարարությանը, ինչ ձեռքբերումների մասին է խոսքը։
Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը 1 տարի է ինչ աշխատում է, ուստի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ավելորդ է համարում խոսել շոշափելի արդյունքների մասին, բայց համոզված է, կորուստներ 2017-ին չեն եղել։
1 տարվա ընթացքում շոշափելի արդյունքների մասին խոսել ինձ թվում է դա ավելորդություն է, տնտեսական աճը այս պայմաններում, եթե մենք կարողացել ենք ապահովել, իսկ դա հիմքերը դրված են մյուս տարիների ընթացքում ավելի կոնկրետ տնտեսական աճեր եւ նաեւ ինչ խոսվում է 18 թվականին, որ չի բարձրացել աշխատավարձների թոշակները եւ այլն, դրանք հիմքերը դրվել են, որ 19 թվականին մեկ այդ խնդիրներին անդրադառնանք։ Այսինքն պետք է ռեսուրսները ստեղծել, հիմքերը ստեղծել, նոր խոսել աճի մասին։ Եթե մենք առանց ռեսուրսների ստեղծելու, առանց հիմքերի ստեղծելու միանգամից գնում ենք գեղեցիկ բյուջեների կամ նախընտրական կամ հետընտրական, դա հետո բեռ է դառնում մեր երկրի վրա։
Ինչ կորուստներ ունեցել
ենք։ Չեմ կարծում, որ կորուստներ մենք ունեցել ենք, որովհետև մենք կարողացել ենք այդ բալանսը պահպանել։ Եթե արտակուս չի երևում այն շոշափելի արդյունքները, որը որ ժողովուրդը մենք ասում ենք պետք է զգա, ժողովուրդը զգայուն է եւ շատ դժվար է զգում այդ արդյունքները։ Բացականը միանգամից դա ռեակցիան բավականին մեծ է լինում, իսկ դրական արդյունքները շատ դանդաղ են երևում։
Սարգսյանը կշարունակի իր պաշտոնավարումը արդեն որպես վարչապետ։ Փոփոխված սահմանադրությամբ այս տարվա ապրիլից երկրի թիվ 1 պաշտոնյան հենց վարչապետն է լինելու։ Արամ Սարգսյանն ասաց, Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագիրն ու Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետի պաշտոնավարումը անհամատեղելի են։
Համացանցում պատտվում է Սերժ Սարգսյանի 10 խոստումները, որոնք ինքը տվել եւ չի արել այդ խոստումները։ Ես կուզենայի, որ այդ 10 խոստումներից առաջինը, որտեղ Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ Սահմանադրության Հանրակրվեի փոփոխությունները նրա համար չեն, որ ինքը նորից առաջադրվի, որ ինքը ոչ վարչապետ, ոչ նախագահ չի առաջադրվելու, կուզենայի, որ այդ հոլովակ սարքողները սխալ դուրս գան, Սերսարքսյանի իր ասած Սերսարքսյանի իր ասած այդ խոսքը պահի եւ մնա 10-ից այդ 9-ը։
Սերսարքսյանի վարչապետ դառնալը կարծում է Էդմոն Մարուկյանը սցենարներից մեկն է։
Ես հասկանում եմ, որ կա մի քանի սցենար։ Սերսարքսյանի վարչապետ դառնալը սցենարներից մեկն է։ Կան տարբեր սցենարներ եւ այդ սցենարները վերջին պահին են աշխատեցվելու եւ կարծում եմ բացի, չգիտեմ, մի մարդուց կամ կարող է մի երկու օկուց որևէ մեկը չգիտի ով է լինելու Հայաստանի վարչապետ։ Կարող եմ կանխատեսել, որ Հայաստանը չի դառնալու խորհրդանական երկիր։ Հայաստանը կլինի վարչապետական երկիր, որտեղ կա մի մարդ, որ ամեն ինչ կորոշի, դա կլինի վարչապետը, իսկ խորհրդանը չի ունի եւ չի ունենա բավարար քաղաքական եւ սահմանադրական եւ ԱԺԿ կանոնակարգի ուժով տրված լծակներ փոզսպելու եւ հակակշռելու գործադիր իշխանությանը։ Եվ սա կլինի ամենախայտառակ արձանագրումը, որը մենք մյուս տարի կարձանագրենք։
Ծառուկյան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, չի էլ ուզում կանխատեսել Սերսարքսյանը կշարունակի իր պաշտոնավարումը ապրիլից հետո, թե ոչ։
Դա Բարգավաճ Հայաստանի Ծառուկյան Դաշինքի քաղաքական օրակարգի հարց չէ, իսկ այն հարցը, որ մեր քաղաքական օրակարգի հարց չէ, ես նույնիսկ հրաժարվում եմ անգամ քննարկել։ Եթե մենք ստանայինք խոր մեծ ամասնություն, 50 գումարած 1 ձայն, ապա մենք ունեինք եւ կունենայինք վարչապետի մեր թեկնածուն, դա կլիներ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այս պարագայում ես չեմ էլ փորձի քննարկել, որովհետեւ դա կոնկրետ ինձ եւ կոնկրետ Ծառուկյան Դաշինքին չվերաբերվող հարց է։ Կա քաղաքական մեծ ամասնություն, ակնկնում եմ այս կամ այն կերպ ձևավորված, այս կամ այն կերպ ձևավորված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում, դա իրենց որոշելու հարցն է, իրենք կորոշեն ով է իրենց վարչապետի թեկնածուն, իսկ մենք իրականացնելու ենք խորհրդարանական ընդդիմության մեր գործառույթները անկախ նրանից, թե ով կլինի ապրիլից հետո երկրի թիվ 1 քաղաքական պաշտոնյան։
Կանխատեսել հանրապետական Սամվել Նիկոյանն էլ չցանկացավ։
Սա այն թեման է, որ կանխատեսումների դաշտում կամ եղումնայելով չպետք է առաջնորդվել։
Հայաստանում անցյալ տարին աչքի ընկավ նաև աղմկալից դատավարություններով։ Դրանցից մեկում Մեղադրյալի աթոռին նստած էր Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Դատական այս գործը ամփոփում է Կարլեն Ասլանյանը։ Լսենք։
6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սամվել Բաբայանը դիմել է վերաքննիչ դատարան։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը պահանջում է բեկանել առաջին Ատյանի վճիռն ու արդարացնել իրեն։ Շուրջ 4 ամիս քննելով այս գործը նոեմբերին դատարանը Ղարաբաղցի նախկին զինվորականին մեղավոր ճանաչեց, որ նա դրդել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, փոխադրել և պահել ապորինի ռազմամթերք, իգլա զենիթահրթիռային համալիրը, ինչպես նաև փոխարկման արդյունքում ձեռք է բերել հանցավոր ճանապարհով ստացված եվրո թղթադրամներ։
Սամվել Բաբայանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 6 տարի ժամկետով։
Չընդունելով մեղադրանքը, Սամվել Բաբայանը դատարանում պատմել էր, որ իգլայի մասին իմացել է այս գործով մեղադրյալ իր մարտական ընկերոջից, Սանասար Գաբրելյանից։ Ըստ Բաբայանի, ընկերն իրեն պլանշետով ցույց է տվել զենիթահրթիռային համակարգի լուսանկարները։
Ուրիշալից հարցնում է, ասի ինչ է, ես բացատրություն եմ տալիս, որ էսի բացակայումա գլխավոր մասնիկը, որ ամբողջ համակարգը աշխատացնում է այդ հրթիռի եւ ատրճանակի, նա ինձ հարցավ, կարող ասամ բանակին պետք գա։ Ես իմ կարծիքը ասում եմ, ասում եմ կարող է, բայց այս վիճակում չի կարելի պայքարած դնես մի հեշիկի մեջ շորով պատատես, տանես դնես այս ինչ տեղը։
Բաբայանը մասնավորապես դատարանում ասել էր, թե ինքը խորհուրդ է տվել զենքը տանել Ղարաբաղում թաղել հողի տակ, տեղն էլ հայտնել զինվորականներին, գուցե բանակին պետք գա։
Կասես կգա կվերցնի, կտանի հազնի, որևէտև եթե դա քո ձեռքին բռնեն, կարան քրեական գործարություն։ Այս կանը ես իրան բացատրում եմ, մարդը իմ մոտից դուրս է գալիս գնում, որևէ այլ դեպքի հետ ես կապ չունեմ։ Երբ որ մեղադրում եք, ակնհայտ ես դրդել եմ, ես ճիշտ հակառակը դրդել եմ, այդ գործակը չի կայացել, հեռացել են այդ մարդիկ այդ գործից։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ուրիշ ինչ փաստարկ կա, որ ես մեղավոր եմ։ Իմ խոսակցությունից հետո մարդը հրաժարվել է այդ քայլից, սա ձեզ բավարար չի։ Դե դուք փորձում եք դες մի տարճ արենք, մի տեղից դնենք փողկը, որ ինչ արենք։
Մեղադրող դատախազը մինչդեռ ամբողջովին ապացուցված համարելով Բաբայանի մեղքը, պահանջել էր 7 տարվա ազատազրկման դատապարտել նրան։ Դատախազ Արամ Արամյանը տարակուսանք էր հայտնել, որ Սամվել Բաբայանը տրուբա է անվանում իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համակարգը։
Զենիթ հրթիռային համալիրի արձակման խողովակը զենիթային հրթիռով հանդիսանում է ռազմամթերք։ Հրթիռը պիտանի է մարտական կիրառման համար, եւ նույնիսկ դրա պահպանման եւ տեղափոխման կանոնների չնչին խախտումը կարող է հանգեցնել պայթյունի։ Առնվազն անհասկանալի այն հանգամանքը, թե ինչպես պաշտպանության բնագավառում ծառայած տարիներ շարունակ պաշտպանության նախարարի պաշտոն զբաղեցրած անձը չի կարող տարբերակել զենիթահրթիռային համալիրի արձակման խողովակն ու առավել եւս հրթիռը անպիտան տրուբայից։
Որ իմ մասնագիտության կամ իմ 9 տարվա ղեկավարության վրա ինչ որ մարտկացում է, ես գործեմ բացատրել 22400 տարածքը եղել մնացած, ես ձեզ ազդել եմ 12700, 19-նաթիրախով էլ 17-նաթիր, որից 10-ի գլաններով, եթե դուք պետք է ինձ գնահատական տաք, ես ոնց եմ ծառայել այս երկրին, հիմա շատ փոքր է, տեղը չէի իմ։
Սամվել Բաբայանի մարտական ընկեր, այս գործով առանցքային մեղադրյալ Սանասար Գաբրելյանը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման։ Նա դատարանում պնդել էր, որ ինքն է ցանկացել ձեռք բերել իգլազինատեսակը բանակին նվիրելու նպատակով, եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Բաբայանը կապ չունի իր այս նախաձեռնության հետ։ Ողջ դատավարության ընթացքում Սանասար Գաբրելյանը փորձում էր պարզել, որտեղ է զենքը իրավապահներին հանձնած Դավիթ Մայիլյանը, ինչու է ազատության մեջ իրենց դեմ ցուցմունք տալուց հետո։
Զենքի տերը ծղախող նուր է, մեզ ես դերը դատում ես, զենքա ծախե բռնեք հերնել անից եք, այդ ուր այդ զենք ծախողը, այդ զենք առնողը ուր է, հորդեք գրուզիտ եք անում, բայ իրանց է բերել այդ, ուր պատուս ես պարգին իրանք կայֆավատել է, ես չխոսամ, ինչի չխոսա, ով բերել է բռնի դատի, ինչ ես դատում, ձերոնցից հա։
Իդեպ դատավճրի հրապարակումից 1 ամիս անց դեկտեմբերի 27-ին միայն գլխավոր դատախազությունը հայտնեց, որ Իգլայի գործով մեկ այլ մեղադրյալ Ռոբերտ Աղվանյանը Վրաստանից տեղափոխվել է Հայաստան։ Այնինչ Թբիլիսիում նա հայտնաբերվել էր մարտի 27-ին, եւ փաստորեն արտահանձնումը տևել է 9 ամիս, երբ Հայաստանում դատավարություն էր ընթանում։ Ներկոտված եվրոների մասով բոլոր մեղադրյալները ազատ արձակվեցին, դատապարտվելով պայմանական ազատազրկման։ Այս մեղադրանքի մասին Սամվել Բաբայանը պատմել էր, թե Ռուսաստանից ընկերն է պարտքն ուղարկել, ինքը չի իմացել, ինչու են թղթադրամները գունապատված։ Նախկին զինվորականն ընդգծում էր, եթե փողերը գողացված են կամ կեղծ, ապա գտեք սկզբնաղբյուրը, ինքնընդհանրապես ընկերոջը տվել է թղթադրամներից մի քանի օրինակ, որպեսզի նա գտնի քիմիկոսի, ով կմաքրեր եվրոները։
Ես չհամոզվեցի, որ ներկայնյութը մաքրվում է, բայց ես համոզվեցի, որ ամեն դեպքում բանկում կարամ փոխեմ, այսինքն կարամ գործնեմ 25%, բայց փոխեմ, բերել ես գործին կապել ու դա շոու սարքել, այդ տեսեք անցագործներ են, հրթիռ փողա եւ այլ եւ այլ, դա մի քիչ ամոթ է, բայց չի կարելի, այդ ձեւ կարելի է փողոցում ցակած քեզ էլ 6 ամիս լսեմ հեռախոսդ 100% կդրեմ վրդ։
Դատավարությանը Սամվել Բաբայանի դեմ որևէ մեկը ցուցմունք չտվեց։ Մեղադրանքի հիմքում նրա հեռախոսային եւ աշխատասենյակի խոսակցությունների գաղտնալսումներն են։ Սամվել Բաբայանն ազատազրկվեց մարտի 22-ին խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ, երբ ակտիվ աջակցում էր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած Օհանյան-Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին, համակարգում էր շտաբի աշխատանքները։ Ջրառատում զենքի գործադրմամբ միջադեպից հետո, երբ դաշինքի համակիրները գյուղում անցկացված հանրահավաքից հետո հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց, Սամվել Բաբայանը կոշտ քննադատեց իշխանություններին, պնդելով, թե փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանն անձամբ ներգրավված է եղել միջադեպում։
Ինչ անշնակում փոխոստիկանապետը իր այդ ռանգով ջայլերը խոսուրա զենք ամեն կրակել, դուխը որտեղ է ցածրած երկիրեմ, թե բանդա է, զնդիմադին ուժերի մնահավորություն չտալ, վախեցնել ժողովրդին, ցույց տալ, որ իրանք այդ տեղում դեր տիրակալը այդ ժողովրդին վախեցած գնա ընտրության, այսինքն ընտրի իրանց, վախի մտնոլոս ստեղծել նա։
Այս հայտարարությունից օրեր անց Բաբայանը ձերբակալվեց, լուրը ստանալով Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց.
Առատավոր երևույթները շարունակական են նաև մեր դաշինքի նկատմամբ, տարբեր բռնություններ, ստիպողական գործողություններ, ջրառատի գործողություն եւ վերջի արտահայտությունը Սամվել Բաբայանի ձերբակալումն էր, չհասկանալով, որ Սամվել Բաբայանը մեր մարտական ընկերն է, մեր գաղափարակից ընկերը, եւ նա Արցախյան ազատամարտում իր ընկերների հետ հաղթանակ է ապահովել, եւ դրա համար Արցախի ժողովուրդը նրան շնորհել է հերոսի Արցախի հերոսի կոչում։ Ես ձեր ներկայությամբ ուզում եմ ասել, որ մենք կանգնելու ենք միջև վերջ նրա իրավունքների պաշտպանության և չենք թողնելու, որպեսզի այս իշխանությունները շինծու գործունեությամբ հասնեն միջև իրենց վերջին նպատակի։
Ազատության հրապարակում Մոհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անցկացրած բազմամարդ հանրահավաքում ցուցարարները պարզել էին Բաբայանի նկարով պաստառներ։ Դաշինքի առաջնորդներից Ռաֆի Հովանիսյանը շեշտում էր.
Արցախի հերոս գեներալ Սամվել Բաբայանը հանդիսանում է Հայաստանի իշխանությունը բռնազավթած այս խմբագի հերթական քաղաքական բանդարգյալը։ Սամվել Բաբայանը նստած է իր քաղաքացիական և քաղաքական հայացքների համար, որովհետև ինքը համագիր է մեր դաշինքին։
Սամվել Բաբայանի մարտական ընկերներ, ազատամարտիկներ Ռազմիկ Պետրոսյանը և պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը ևս պնդում էին, թե գործը շինծու է, և Բաբայանը նախընտրական շրջանում կալանավորվեց Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին հարված հասցնելու նպատակով։
Դատարաններ ամբողջ քննության ընթացքում բացարձակապես ոչ մի հանցանքի մասին չկարողացավ հիմնավորել, մեղադրող կողմը չհիմնավորեց իր մեղադրանքները, բայց դատարանը շտամպի նման, ոնց որ 7-ի գործով մնացած բոլոր քաղաքական գործընթացների ժամանակ հերթական անգամ էր հերոսներին զնդանում են։ Պատերազմներից հետո միշտ հերոսներն արդեն իշխանության համար երևի վտանգ են, դրանց պիտի ազատվեն։
Ձեր ընտրություններին, քան որ ինքը համակրում էր օրոյին, հետ էր հիմնական պատճառ, ուրիշ ոչ մի պատճառ չկա։ Իրականավորից հետո դաշնքին հարված հասցվեց։
Իգլա ձեռք բերելը հեշտ գործ էր, կարող էր Բաբայանը դա։
Այդ իգլա չկա, այդ մի հատ տրուբա է, այդ ոչ մի բանի պիտանի չինք։ Գործը պատվեր է, սարկածը որմա, քաղաքական պատվեր։
Բայց ինքը Բաբայանը դատավարության ավարտին միայն առաջին անգամ քաղաքական հայտարարություն արեց, պաշտպանական ճառում պատմելով, թե ձերբակալությունից հետո իրավապահներն իր հետ խոսել են ոչ թե իգլայի, այլ քաղաքականության մասին։ Սամվել Բաբայանը դատարանում հայտարարեց, թե գիտի ով է կանգնած այս գործի հետևում, բայց այդպես էլ անուններ չտվեց։
Ձերբակալման փուլից ինձ հետ խոսել են իրեն քաղաքականությունից ու բացատրել են ինչ ապարենից բռել, ես չեմ ուզում ես փուլում դրական դրանդարան, բայց դա փաստեր են կապը պաշտպան խելքերի հետ խոսակցում, չեմ ուզում քաղաքականությունում, կարա փաստեր դեմ ամաչեք, անկեղծ եմ ասում, արդարացման համար փորձել ես չհասկանամ պատվերը, որտեղից է գալիս, ես պարտի չեմ, շատ լավ գիտեմ ոտերը որտեղից է, ականջները որտեղից է, ուղղակի ես ասում եմ, կարելի է օրենք դետև շրջանցել, բայց չի կարելի նախտեր օրենք թել բրել պետության, չի կարելի ուղղակի, եթե ուզում եք պետություն դառնա, Բաբայանը մի տարի ավել նստի, մի տարի պակաս, դու քարշ չեք դուցելու։
Իսկ արդեն դատավճիռը լսելով Բաբայանը հայտարարեց, պատվերը նորմալ կատարել են, հարցին թե ում պատվերը, պատասխանեց, այս երկրում մեկ մարդ է պատվիրում։ Լրագրողներից մեկի ճշտող հարցին Սերժ Սարգսյանին նկատի ունեք, Բաբայանն արձագանքեց, դուք ասացիք։ Ղարաբաղցի նախկին զինվորականն ինքն իրեն քաղբանտարկյալ չանվանեց, դուք ինքներդ որոշեք, ասաց լրագրողներին։ Սեյրան Օհանյանը հրաժարվում է մեկնաբանել դատավճիռը։ Միայն Ամանորի իր ուղերձում պաշտպանության նախկին նախարարը առանց անուններ տալու անդրադարձավ քաղաքական հնչեղության գործերին։
Հետևելով երկրում ընթացող մի շարք աղմկահարուց դատավարությունների, ցավ ու դառնություն եմ ապրում, տեսնելով անզորությունից բռունցները թափահարող մեր մարտական ընկերներին։ Նրանցից շատերը մեծ ավանդ ունեն Արցախի ազատագրական պայքարում։ Եվ այն, ինչ կատարվում է, մեր բոլորի ողբերգությունն է։ Մենք բոլորս մտածելու, պատճառները հասկանալու և լուծումներ գտնելու պատասխանատվություն ունենք։ Այլապես հասարակությունը վերջնականապես կբաժանվի դատավորների և զոհերի։
Արդեն վերաքննիչ Ատյան Դիմաց Բաբայանի փաստաբանն ասում է, գործը մինչև եվրոպական դատարան են հասցնելու։
Շատ խիստ պատճաչապ սահմանեց 6 տարի և իմ համոզմամբ դա ունի այն միտումը, որ հետագայում եթե համաներում լինի, դա չտարածվի Սամվել Բաբայանի վրա։
Ինքը հնարավոր համարում եք, որ ներման խնդրագիր կրի, որ պատճաչապը մեծ է և ասացիք, որ համաներում տարածվի իր վրա։
Ներման մասին առայժմ որևէ պլաններ մենք չունենք, պետք է բողոքարկվի դատական ակտը, բոլոր այն իրավական հնարավորությունները, որոնք մենք ունենք այս դատական ակտը բեկանելու և հասնելու արդարացման դատական ակտի, պետք է դա օգտագործենք։ Ներումը դա միայն այն դեպքում, երբ որ բոլոր իրավական հնարավորությունները սպառվում են։
2000 թվականին արդեն կոչումներից զրկված Սամվել Բաբայանը դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արկադի Ղուկասյանի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Մոտ 5 տարի անց նա ազատ արձակվեց ներում ստանալով։ Տևական բացակայությունից հետո Սամվել Բաբայանը 2016 թվականին վերադարձավ Հայաստան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջան 2017. Այն առաջին հերթին աչքի ընկել երկրի ղեկավարի ընտանիքի հաջողություններով։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի պատրաստած ամփոփիչ հաղորդումը։
Ադրբեջանի Հանրապետություն կամ ընտանեկան բիզնես, այս գլխագիրն էր գերիշխում Ադրբեջանի մասին 2017 թվականի հրապարակումներում։ Ալիևի վարչակազմի գործունեությունը նախորդ տարիների պես անցած տարում էլ աչքի ընկավ կոռուպցիոն սկանդալներով, հովանավորչությամբ, իշխող ընտանիքի նկատմամբ անձի պաշտամունքի դրսևորումներով։ Ադրբեջանական թիվ 1 ընտանիքը շարունակում էր մնալ համաշխարհային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Տարին սկսվեց Ալիևների և ինչու չէ ողջ երկրի բնակչության, բայց հատկապես Ալիևների համար երկար սպասված իրադարձությամբ։ Նախագահը առաջին տիկնոջը Մեհրիբան Ալիևային նշանակեց երկրի փոխնախագահ։ Խորհրդարանի 3 գումարումների պատգամավոր Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի նախագահ, Յենի Ադրբեջան իշխող կուսակցության փոխնախագահ, Ֆրանս-Ադրբեջանական հարաբերությունների աշխատանքային խմբի ղեկավար, Գիմնաստիկայի ֆեդերացիայի նախագահ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարիկամքի դեսպան, այժմ արդեն նաև Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ։ Իսկ դու ինչ ես արել քո սիրելի կնոջ համար։ Այսպես էր արձագանքում համացանցը Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ փխրու ուսերին հերթական եւս մեկ հոգս ավելանալու փաստին։ Իրադարձությունը, սակայն, աննախադեպ չէ, աշխարհում նման բան տեղի ունեցել Արգենտինայում եւ թղթե տնակ ամերիկյան հայտնի սերիալում, որի գլխավոր հերոսը Ամերիկայի նախագահը նույնպես իր կնոջը դարձրել է փոխնախագահ։ Թեև Ադրբեջանի ընդդիմադիր շրջանակները կոշտ քննադատության են ենթարկում իշխող ընտանիքի դիրքերի ամրապնդման հերթական փորձը, միևնույն ժամանակ զարմացած չեն, որից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևի ռեժիմին դիմախոսները դրվաղուց էին պնդում, որ սահմանադրական հերթական փոփոխությունների նպատակն է քաղաքական ճանապարհ հարթել ոչ միայն առաջին տիկնոջ, այլ նաև Իլհամ Ալիևի զավակների համար, ովքեր այսուհետ կարող են երիտասարդ տարիքից միանալ երկրի կառավարմանը։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի մութ գործարքները բացահայտած լրագրող Խադիջա Իսմայելովան, ով 1 տարուց ավելի բանտում է անցկացրել, մասնավորապես Մեհրիբան Ալիևայի բիզնեսները, կոռուպցիոն սկանդալները հայտելու համար, ասում է, որ առաջին տիկնոջը փոխնախագահ դարձնելը օրենքի խախտում է։
Ադրբեջանի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին օրենսդրությունը բացառում է նեպոտիզմը, ազգականներին ու մերձավորներին հովանավորելը։ Բացի այդ, առաջին տիկնոջ անունն առնչվում է բազմաթիվ խոշոր բիզնեսների, օֆշորային ընկերությունների հետ։ Նրա բիզնես գործունեությունն արդեն իսկ հակասում էր օրենսդիր գործունեությանը եւ այլն։
52-ամյա Մեհրիբան Ալիևան երբեք էլ չի հակցրել ուշադրության կենտրոնում լինելու ցանկությունը։ Նա Ադրբեջանի թերևս ամենաազդեցիկ, հարուստ ու հայտնի Փաշայևների ընտանիքից է, որի անդամները բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում կառավարությունում եւ ակադեմիական ոլորտում։ Փաշայևները զբաղվում են շինարարությամբ, անշարժ գույքի արխիվաճարքով եւ ֆինանսական գործունեությամբ։ Անդիմադիրները շտապեցին, որպես Իլհամ Ալիևի դիրքերի ամրապնդում գնահատել առաջին տիկնոջ նորամուտը մեծ քաղաքականություն։ Նախագահի աշխատակազմը հակադարձեց Մեհրիբան խանումը այդ պաշտոնի ամենաարժանի հավակնորդն է։ Այս մասին հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուս Մամեդովը։
Դա ընդհանուր կարծիք է, հիմնված Մեհրիբան Ալիևայի ձեռքբերումների վրա, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրսում նա ունի մեծ հեղինակություն։
Մինչ երկրի հատուկեն տնդիմությունը արևմտյան մամուլը ակտիվորեն քննարկում եւ դատապարտում էր Ալիևների ընտանիքի այս ձեռքբերումը, Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքը նորանոր բարձունքներ էր նվաճում, հատկապես օֆշորային գոտիներում։ <Sess-> 2017-ին նավթի գների նվազեցման պայմանավորված տնտեսական անկմանը զուգընթաց, Ադրբեջանի նախագահը ոչ միայն գոտին չձգեց, մեծացնելով սեփական գրպանի պարունակությունը, այլ նաև առատորեն վարձահատույց եղավ հատկապես նրանց, ովքեր խոստանում էին դարձի բերել միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի դեմ ըմբոստացողներին։ Համաշխարհային մի շարք տրատվամիջոցների հետաքնող լրագրողներին միավորող կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման նախագծի հերթական խոշոր բացահայտումների հերոսներն այս անգամ էլ Ալիևներն էին, թեև ընդդիմախոսները կասկած չունեին նախագահական ընտանիքի նյութական ապահովվածության հարցում, այդուհանդերձ ծավալները, որոնք հետաքնող լրագրողները բացահայտեցին անցած տարում, գերազանցեցին բոլոր սպասելիքները։ Ադրբեջանական լվացքատուն, այսպես են նրանք վերնագրել փողերի լվացման այն մեխանիզմը, որը գործել է 2012-ից 2014 թվականներին։ Ծավալուն զեկույցը փաստում է, որ Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքն ու նրանց մերձավորները ընդամենը 2 տարում Եվրոպական բանկերից մեկի և Մեծ Բրիտանիայում հատուկ այդ նպատակով գրանցված 4 ընկերությունների միջոցով շուրջ $3 միլիարդ են օրինականացրել, իսկ այդ աստխաբաշխական գումարները հետագայում օգտագործ են թանկարժեք ունեցված ձեռք բերելու, բրիտանական մասնավոր դպրոցներում վարձավճարներ մուծելու ու թերևս ամենակարևորը եվրոպացի ազդեցիկ պաշտոնյաներին, քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին և գործարարներին կաշառելու նպատակով։ Զեկույցի հեղինակները մի շարք անուններ են նշել. Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իտալացի անդամ Լուկա Վոլոնտե, ում ջանքերի շնորհիվ 2013-ին տապալվեց Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների առկայության մասին վկայող զեկույցի ընդունումը, նա Ալիևներից շուրջ 2 միլիոն եվրո է ստացել։ Գերմանիայի Բունդեսթագի նախկին պատգամավոր Էդուարդ Լինդներ 820,000 եվրոյի դիմաց հայտարել է, որ Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները համապատասխանում էին Գերմանիայում ընդունված չափանիշներին։ Ըստ հետաքնող լրագրողների 400,000 եվրո էր ստացել նաև բուլղարացի տնտեսագետ Կալին Միտևը, որն անցյալ տարի ընդգրկվել է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի խորհրդի կազմում։ Ուշագրավ է, որ Միտևի կինը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղար Իրինա Բոկովան է, ով 2010-ին այս կառույցի բարձրագույն պարգևը Մոցարտի շքանշաններ հանձնել Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևային։ Ադրբեջանի իշխող վերնախավի մասնակցությամբ հերթական բազմամիլիոնանոց կոռուպցիոն սկանդալն, ինչպես նկատում է Արևմտյան Մամուլը, դրսում ավելի շատ քննարկվեց, քան երկրի ներսում։ Հատուկեն ցույցերով Ադրբեջանի ընդդիմությունը իր բողոքի ձայնը բարձրացրեց, երկրի իրավապահներին կոչանելով գոնե հետաքննել լրագրողական այդ բացահայտումները։
Ադրբեջանը հալսինին միլիոնլարլա հիստասը ոլչանի թարչ ետմել ոլուկ։
Ալիևները երբեք չեն մեկնաբանել իրենց անվան հետ կապող օֆշորային կոռուպցիոն բացահայտումները։ Փոխարենը նրանց խոսնակներն են մշտապես հայտարել, որ այդ ամենի ետևում կանգնած են Հայաստանն ու հայկական լոբին, որի շահերին է նրանց պնդմամբ ծառայում նաև հանրապետական կոնգրեսական Քրիստոֆեր Սմիթը, վերջինս Մագնիցկու հայտնի օրենքի հեղինակ դեմոկրատ Ջիմ Մկգովերնի հետ միասին համահեղինակել է Ալիևի վարչակազմի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին օրենքի նախագիծ, որն արդեն ամերիկյան կոնգրեսի օրակարգում է։ Փաստաթուղթը կոչ է անում պատասխանատվության ենթարկել մարդու իրավունքների չդադարող ոտնահարումների համար մեղքի իրենց բաժինն ունեցող ադրբեջանցի պաշտոնյաններին։ Հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատականներով Ադրբեջանը աշխարհի ամենաանազատ երկրներից է։ Տարբեր հաշվարկների համաձայն առ այսօր Ադրբեջանում 158 քաղբանտարկյալ կա, որոնցից 10 լրագրող։ Այս տարվա մարտ ամսից երկրում արգելափակված են Դան TV, Ազատ Լղթերթի, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության կայքերը, շարունակում է փակ մնալ Ազատության ադրբեջանական ծառայության Բաքվի գրասենյակը, իսկ այդ լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ Խադիջա Իսմայելովային բանտից ազատ արձակելուց հետո թույլ չեն տալիս ճամփորդել արտերկիր։ Փակման եզրին էր երկրում մնացած միական կախ լրատվական աղբյուրը՝ Թուրան գործակալությունը, որի դեմ քրեական հետապնդումները դադարեցին միջազգային ճնշման արդյունքում։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտե Ադրբեջանը ներառել է լրագրողներին բանտարկող առաջատար երկրների տասնյակում։ Հանուն արդարության սակայն պետք է նշել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ բոլոր լրագրողների նկատմամբ են անհանդուրժող։ Ճիշտ է, որոշ լրագրողների բանտախուց են ուղարկում, բայց որոշներին էլ նոր բնակարաններ են նվիրում, իհարկե փոքրիկ պայմանով, իշխանությունների մասին միայն գովեստով։ Այսպես Այսպիսով Ադրբեջանի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող լրագրողական կազմակերպությունների 255 ներկայացուցիչներ այս տարի կառավարությունից նոր բնակարաններ ստացան։ Մամուլի ազատության բոլոր սանդղակներում բացասական հորիզոնականներում գտնվող պաշտոնական Բաքուն լրագրողներին բնակարաններ նվիրելը ներկայացրեց որպես մամուլի նկատմամբ հարգանքի դրսևորում և լրագրողի աշխատանքի գնահատում։ Միջդարօրինակ հետաքննող լրագրող Աֆղան Մուխտարլին ոչ միայն հայրենիքում բնակարան չստացավ, այլ նաև չկարողացավ հայրենիքից դուրս Թբիլիսիում վարձակալած բնակարանում ապրել, որտեղ ապաստանել էր ադրբեջանական իշխանությունների բռնաճնշումներից պաշտպանվելու նպատակով։ Նրա աղմկահարույց ձերբակալության կամ առևանգման շուրջ աղմուկը մինչ օրս չի մարում։ Լրագրողին առևանգեցին Թբիլիսիում, առանց անձնագրի տեղափոխեցին ադրբեջանական բանտ, որտեղ էլ մինչև օրս պահվում է։ Վրաստանում գտնվող Ալիևների ընտանիքին պատկանող բիզնեսները բացահայտած լրագրողը մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում՝ սահմանաանորինական հատելու, մաքսանենգության իրավապահներին դիմադրելու հոդվածներով։ Միջազգային հանրությունը, այդ թվում Եվրամիության օրենսդիր մարմինը, Եվրոպական խորհրդարանը բազմիցս կոչ է արել պաշտոնական Բաքվին անհապաղ ազատ արձակել լրագրողին և հետաքննել նրա առևանգման գործը, սակայն այս հայտարարությունները առայժմ արդյունք չեն տվել։ Միջազգային հանրության անթիվ կոչերը, հայտարարությունները արդյունք չտվեցին նաև Ադրբեջանի թերևս ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներից մեկի՝ Իլգար Մամեդովի ազատ արձակման հարցում։ Ռեալ շարժման առաջնորդն ազատազրկվել է 2013-ին Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է մրցապայքարի մեջ մտնել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Իշխանությունները նրա մեղադրել էին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար ու դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցները կալանքը որակել էին անհիմն ու անհամաչափ, Մամեդովին էլ քաղբան տարկյալ։ Եվրոպական դատարանը փաստել էր, որ նրա ազատազրկմամբ Ադրբեջանը խախտել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի միանգամից 3 հոդված և պահանջել էր առանց նախապայմանների ու անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Պահանջները, սակայն, մինչ օրս չեն կատարվել, ինչը Եվրոպայի խորհրդին ստիպել է աննախադեպ հետաքննություն սկսել Ադրբեջանի դեմ։ Արդյունքում Բաքուն կարող է զրկվել ձայնի իրավունքից կամ հեռացվել կառույցից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ի պատասխան շտապեց հայտարարել, Բաքուն կարող է ինքնակամ դուրս գալ Եվրախորհրդից, քանի որ այդ կառույցը նրա պնդմամբ Ադրբեջանի դեմ անարդար քաղաքականություն է վարում։ Իր հոր կառավարման տարիների գլխավոր դիվանագիտական ձեռքբերումներից մեկը համարվող Եվրոպայի խորհրդին անդամակցությունից հրաժարվել է, երկրում որպես կորուստ չի ընկալվի համոզմունքեր հայտնել Ադրբեջանի նախագահը։
Ադրբեջանը կառույցի գլխավոր քարտուղարի գործունեության արդյունքում Եվրոպայի խորհրդի և Ադրբեջանի միջև արհեստական ճգնաժամ է ստեղծվել։
Մուտքի հետ լարված հարաբերություններին զուգահեռ Բաքուն սերտացնում էր կապերը Դաշնակից Թուրքիայի, հարևան Իրանի և ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ։ Այս երեք երկրների հետ Ադրբեջանը համագործակցում է հատկապես տնտեսական ու էներգետիկ ոլորտներում։ Բաքուն Թեհրանի և Մոսկվայի հետ փորձում է կյանքի կոչել հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքը, որից տնտեսական մեծ ակնկալիքներ ունի։ Միջանցքը ենթադրում է այդ երեք երկրների երկաթգծերի միացում, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի Իրանի տարածքով Բալթյան երկրների և Հնդկաստանի միջև ուղիղ տրանսպորտային կապ ապահովել։ Նախատեսվում է, որ ծրագրի առաջին փուլում միջածքով տարեկան կփոխադրվի 5 միլիոն տոննա բեռ, իսկ հետագայում այդ թիվը կարող է հասնել մինչև 10 միլիոնի։ Բաքուն այս տարի վերջո շահագործման հանձնեց իր թերևս ամենախոշոր նախագծերից մեկը՝ Հայաստանը շրջանցող շուրջ 900 կիլոմետրանոց Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին, որի կառուցումը տևել է 10 տարի։ Նախատեսվում է, որ երկաթուղին տարեկան կփոխադրի 17 միլիոն տոննա բեռ և մինչև 1 միլիոն ուղևոր։ Կառուցմանը մասնակից 3 հարևան երկրները, Վրաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը, նշում են, որ նախագիծը աշխարի ավելի քան 60 երկիր միավորող մետաքսե ճանապարհի կարևոր բաղադրիչն է։ Այ Այս ծրագրերով, ինչպես Ադրբեջանի իշխանություններն են հավաստիացնում, փորձում են կրճատել տնտեսության կախվածությունը նավթային եկամուտներից։ Բանն այն է, որ անցյալ տարիների նավթի գների կտրուկ նվազումը սառը ցնցուղ էր Ադրբեջանի տնտեսության համար։ Նվազեցին եկամուտները, փլուզվեց ազգային տարադրամը, կործանման եզրին հայտնվեց բանկային համակարգը։ Ինչպես նշում են տնտեսագետները, կարիք չեղավ ապացուցելու նավթային ասեղից կախվածությունը։ Նավթային դարաշրջանի լուսաբացին Ադրբեջանում երազում էին իրենց երկիրը տեսնել որպես երկրորդ Քուվեյթ, ոմանք ավելին երկրորդ Նորվեգիա, սակայն Ադրբեջանում, ինչպես փաստում են մասնագետներն, ի տարբերություն այդ երկրների նավթադոլարները ոչ արդյունավետ են ծախսվել։ Անցած տարիներին Բաքուն 710 միլիոն եվրո ծախսել է ազգային մարզադաշտ կառուցելու համար։ Իր հարկի տակ Ֆորմուլա 1 մրցաշարն անցկացնելու իրավունքի համար վճարել է շուրջ 40 միլիոն դոլար, գրեթե նույնքան էլ ծախսել հատուկ մայրուղիների կառուցման վրա։ Բացի այդ, ադրբեջանական իշխանություններն անհամար գումարներ են ուղղում Հեյդար Ալիևի անվան տասնյակ այգիներին, թանգարաններին և Իլհամ Ալիևի ծնողների հուշարձաններին, որոնք տեղադրվում են երկրի յուրաքանչյուր անկյունում։ Նավթով ու գազով հարուստ Ադրբեջանի տնտեսության անմխիթար վիճակն այս տարի իր ազդեցությունն է թողել այդ երկրի թերևս ամենագլխավոր տոնի վրա։ Ազգի առաջնորդ նախկին նախագահ, ներկայիս նախագահի հայր Հեյդար Ալիևի ծննդյան օրվա կապակցությամբ բազմամիլիոնանոց ճող տոնախմբություններն այս անգամ փոխարինվել էին ծառատունկով և շաբաթորյակով։ Մայիսի 10-ը, որը նաև ծաղիկների տոնն է, հավուր պատշաճի նշելու համար Ադրբեջանի իշխանությունները տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում արտասահմանից ծաղիկներ ներկրում և այդ ծաղիկներով երկրով մեկ Հեյդար Ալիևի դիմանկարները կերտում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այս պահին ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։